Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Μια ωραία μέρα, μπορεί και νύχτα δεν ήμουν και μπροστά, ο ενορχιστρωτής, συνθέτης και καλός φίλος του Δημήτρη Σωστακόβιτς, και θα τον πω γιατί παίζει ρόλο, Λεβόνα το Βμιάν, πάει στο φίλο του και δεν του λέει ακριβώς, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Δεν σου πάει ο νέος ήχος Δημητράκη, κάντη πάπια και κρατήσου λιγουλάκι, απόφυγε τα πολλά νεωτερικά, ατονικότητες και σειραϊκά. Και είχε λόγο. Εκείνη την εποχή, οι αρχές διψούσαν για το αίμα του Σωστακόβιτς, οπότε ο Ατοβμιάν του πρότεινε να ανακυκλώσει κάποια παλαιότερα, δημοφιλή και σίγουρα πιο προσιτά έργα του, υπενθυμίζοντας σε όλους και κυρίως στην εξουσία πως παραμένει ο Σωστακόβιτς της καρδιάς τους που όλοι αγαπήσαμε, σωστά. Και τι έκανε ο Σωστακόβιτς? Να τι έκανε. Αφού δεν τον άφηνα να παρουσιάζει τη μουσική που τον ενδιέφερε πραγματικά και τον λογοκρίνανε γενικότερα, εν μέρη άκουσε τον Ατοβμιάν και συνέθεσε μια σειρά από σουίτες, στις οποίες μεταχειρίστηκε παλαιότερο μουσικό υλικό του, προερχόμενο όμως κυρίως από έργα που η κρατική λογοκρισία είχε κόψει, είχε απαγορεύσει και εξαφανίσει από το ρεπερτόριο. Αφού λοιπόν το έκανε αυτό, το έκανε και λίγο υπερβολικά. Κάθε μια από αυτές τις σουίτες ξεκινά με ένα όμορφο διευρυμένο βάλς, για να το πούμε ευγενικά το διευρυμένο, στα όρια του λαϊκίστικου θα πω, μπορεί και αγοραίου μερικές φορές. Μετά όμως αρχίζει το τσίρκο. Παράλογες πόλκες, γκαλόπ, τρομπέτες, ξυλόφωνα, αριθμοί τύπου ούμπα ούμπα, μουσικά αστεία, διαβολικές παραλλαγές, παράκεντρες αρμονίες και γενικά ο Σωστακόβιτς έβαλε μέσα οτιδήποτε του ερχόταν στο κεφάλι προκειμένου να προκαλέσει και να κερδίσει περίτρανα, αν όχι να διατηρήσει και τον τίτλο του ασεβούς. Με λίγα λόγια, πήρε αυτό που το απαγορεύσανε, το φρέσκαρε και τους το έτριψε στη μούρη. Η ειρωνία δηλαδή σε όλο το μουσικό μεγαλείο. Πώς αντέδρασε λοιπόν το κράτος σε όλο αυτό? Το κράτος είπε ευχαριστώ πολύ, γιατί το του άρεσε. Πώς έγινε αυτό? Θα σας πω πώς έγινε αυτό. Στην πραγματικότητα, οι αρχές δεν είχαν ιδέα και δεν ήταν σε καμία θέση να εκτιμήσουν τη μουσική του Σωστακόβιτς ούτε πριν ούτε τώρα. Η εκτίμηση ή η απαξίωση δεν είχε να κάνει με κανένα αντικειμενικό κριτήριο. Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν η εξουσία. Ήθελαν να του δείξουν ποιος είναι το αφεντικό, να τον τραμπουκίσουν απαγορεύοντας του τη μουσική του εξέλιξη και να τον κάνουν να παραδεχτεί την υπεροχή του κράτους. Οπότε, αφού ο συνθέτης έκανε αυτό που του είπανε, παρόλο που δεν έκανε αυτό που του είπανε και του έβηρε αυτό που του ζητήσανε, παρόλο που δεν του έβηρε αυτό που του ζητήσανε, όλα καλά. Που να ξέραν και δεν ξέρανε. Σε μια από τις πλέον εξωστρεφείς στιγμές του λοιπόν, με τις σουίτες μπαλέτου, ο απαυδισμένος ο Σωστακόβιτς χορεύει με τον κείμενο και με τη μουσική του φωνάζει «Όλο αυτό είναι εντελώς παράλογο» και του βγαίνει. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι συμπτωματική. Από τις σουίτες μπαλέτου λοιπόν, τον Δημήτρη Σωστακόβιτς, σήμερα ξεκινήσαμε με το ζωηρό γκαλόπ, τον καλπασμό. Από την τρίτη σουίτα, στην πιο αγαπημένη μου σχετική ηχογράφηση, με τον Δημήτρη Κιταένκο να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Και τώρα μαζευτείτε για παραμύθι. Στο ναό του Θεού της γονιμότητας Ντέιγκον, ο επίδοξος απελευθερωτής των Ισραηλιτών από τους κακούς φιλιστέους Σαμψών βρίσκεται αλυσοδεμένος, τυφλωμένος και το χειρότερο απ' όλα κουρεμένος. Δεν έχουν περάσει παρά μερικές ώρες που ο Σαμψών έχει απορρίψει το στενότατο φλερτ της φιλιστέας καλονής Νταλίδας, όπου στενότατο φλερτ το χαρακτηρίζω από ευγένεια και γιατί είναι πρωί, λίγο γιατί είναι ταμένος και δεν τα κάνει αυτά, λίγο γιατί το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών του έχει μηνύσει να μην έχει παρεδώσει με φιλιστές, αλλιώς κλαβία χαράλαμπε. Οπότε η Δαλιδά πεισμωμένη, γιατί ποιος είσαι εσύ που θα ρίξεις άκυρο στη Δαλιδά, στη Δαλιδά τον έχει εκδικηθεί με το χειρότερο τρόπο. Η Δαλιδά έχει ανακαλύψει το μυστικό της υπερφυσικής δύναμης του Σαμψών, που είναι, για κάποιο μεταφορικό λόγο που μου διαφεύγει και που ίσως και να με ενοχλεί για προσωπικούς λόγους τώρα, τι χαζομάρα, σιγά, τα ωραία και πυκνά του μαλλιά. Τρίχες παντού, κομμένες, να η μπούκλα η Σαμψονάιτ, και από πάνω τους ο τυφλωμένος αδύναμος πλέον υπεράνθρωπος να ακούει μόνο ο καψερός, καθώς οι Φιλιστέοι τον χλεβάζουν εκ του ασφαλούς προοικονομία. Λίγο πριν περάσουν όλοι οι Φιλιστέοι λοιπόν για ένα μεγάλο το κούρεμα μεγάλε με συνοδεία φάπα στον Σαμψών, που την εποχή της σχέτης του θα τους έτρωγε για πρωινό, στο ναό μπαίνουν κορίτσα και αγόρια, όπου μπει και με αφορμή την επικείμενη χλέβη επιδίδονται σε μια μεθυστική βακχία με μια μουσική που κάλλιστα θα μπορούσε να προέρχεται από μια παριζιάνικη αίθουσα χώρου του 19ου αιώνα. Τυχαίο? Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εν τω μεταξύ, αγαπητοί ακροατές, power play στο σήμερα. Αυτή είναι η εξαιρετική βακχία από την όπερα Σαμψόν και Δαλιδά του Camille Saint-Saëns. We'll be right back. Ο Σαρλ Ντουτουά οδήγησε με μπρίο και την απαραίτητη ενέργεια την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ στην ζωηρή, την ασίδωτη βακχία από την όπερα Σαμσόν και Δελίδα του Καμίξ Ενσάνς. Στα χορευτικά εδώ στο στούντιο του Τρίτου, ο Σωτήρης Παναγιώτου με το Σπύριο Ηλιάδη και 15μελή μπαλέτο, που λέει και μια επιγραφή ακόμα του Ρέντι. Εδώ και 3 χρόνια δεν μπορεί να συνθέσει τίποτα. Μετά την καταστροφική πρεμιέρα της πρώτης συμφωνίας του, υπέστη τέτοια ψυχολογική κατάρρευση που με τα σημερινά δεδομένα ίσως και να την ερμηνεύουμε ως κατάθλιψη. Όμως, παρότι νιώθει διαρκώς εξαντλημένος και ανήμπορος, εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μαέστρος και να διδάσκει πιάνο για να μπορέσει να ζήσει. 2 χρόνια αργότερα, υποτίθεται ότι θα ερμήνευε το 2ο κονσέρτο του για πιάνο στο Λονδίνο, το οποίο ασφαλώς δεν είχε ακόμα συνθέσει, οπότε κατέφυγε αναγκαστικά και πάλι στο να διευθύνει έργα άλλων συνθετών. Ευτυχώς όμως τα πήγε τόσο καλά που τον προσκάλεσαν να επιστρέψει το επόμενο έτος, ακόμα και με το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο πάλι. Αυτή ήταν η εύκολη λύση. Κάνεις κάτι καλά, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Κάνε και πάλι το ίδιο και πάμε παρακάτω. Κάτι όμως τον έτρωγε. Και το πρώτο του κονσέρτο, μουσική του ήταν και την αγαπούσε, αλλά παρότι δεν έγραφε για καιρό, μέσα του ήξερε πως το έργο ήταν αρκετά πρόημο σε σχέση με αυτό που θα ήθελε να συνθέσει τώρα, εάν μπορούσε. Οπότε ή θα έπρεπε να μείνει κολλημένος εκεί που ήταν, ίσως κάποτε να έβρισκε το κουράγιο να προχωρήσει όμως, ή κάτι θα έπρεπε να κάνει. Τους υποσχέθηκε λοιπόν πως θα επιστρέψει με ένα νέο καλύτερο κονσέρτο. Πλέον το ρολόι μέτρωσε αντίστροφα, είχε deadline και ο συνθέτης ήταν πεισμωμένος, αλλά ήταν ακόμα μπλοκαρισμένος. Προκειμένου να ξεμπλοκάρει, συνάντησε τον Λέον Τολστόι, λέει ο θρύλος, που ήταν ήδη μια σημαντική προσωπικότητα και θεωρείται, πέρα από σπουδαίος λογοτέχνης και σοφός, που όντως ήταν, ένας άνθρωπος που γενικά τον ρωτάγανε για να λύσουν προβλήματα, έτσι, από μεταφυσικά, προσωπικά, συνθετικά, δημιουργικά, οτιδήποτε. Όμως η επαφή του αυτή τον μπλόκαρε χειρότερα. Ο άνθρωπος μοιάζει με κλάσμα όπου ο αριθμητής είναι ο πραγματικός εαυτός του και ο παρανομαστής η ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Όσο μεγαλύτερος ο παρανομαστής, τόσο μικρότερη η αξία του κλάσματος. Και όσο ο παρανομαστής διωγγώνεται προς το άπειρο, τόσο το κλάσμα τίνει προς το μηδέν. Ωραία, αλλά εδώ που τα λέμε δεν πας στον Τολστόι για να σου ανεβάσει το ηθικό. Η υπόσχεση λοιπόν προστέθηκε στο πρόβλημα και η απελπισία του ήταν πλέον ολοκληρωτική. Και τότε η οικογένειά του πάτησε πόδι. Ήταν πλέον σαφές πως χρειαζόταν ειδική βοήθεια, οπότε του συστήνουν τον νευρολόγο Νικολάι Ντάλ. Ο Ντάλ τον παρακολούθησε σε καθημερινή βάση για 4 μήνες, αποφάσισε μια στρατηγική για το πώς να τον βοηθήσει και με τη συζήτηση και κυρίως τη χημεία, θα πω εγώ που είχαν οι 2 άντρες, βοηθήθηκε ουσιαστικά να βγει από το σκοτάδι του. Όταν επέστρεψε, αυτό που έγραψε δεν ήταν απλά ένα καλύτερο έργο, αλλά ένα από τα σημαντικότερα κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα στην ιστορία των οργάνων. Αγαπητοί ακροατές, λοιπόν, για τη σύνθεση που θα ακούσουμε. Χρειάστηκε πολύ θάρρος από έναν άνθρωπο τσακισμένο από την αποτυχία. Χρειάστηκε η αγάπη της οικογένειάς του που τον στήριξε ουσιαστικά. Και χρειάστηκε και ένας επιστήμονας που ήξερε καλά τη δουλειά του. Όλα αυτά βρίσκονται εκεί ανάμεσα στις νότες, αν ξέρει κάποιος να τα ακούσει. Αφιερωμένο στον νευρολόγο Νικολάι Ντάλ και πολύ σωστά από τον συνθέτη, και τώρα ξέρουμε το γιατί. Και από εμένα προσωπικά αφιερωμένο στη βοήθεια που πρέπει και μπορούμε να παρέχουμε σε αυτούς που λέμε ότι αγαπάμε, αλλά και στην επιστήμη. Αυτό είναι το εκρηκτικό Allegro Scherzando από το 2ο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέι Ραχμάνινοφ. Thank you. Εξαιρετική στιγμή. Ο Βλαντιμίρας Κενάζη ερμήνευσε το τρίτο μέρος, Allegro Scherzando, από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Στην ωραία υποστήριξη η ορχήστρα του Concertgebouw του Άμστερνταμ, υπό την καθοδήγηση του σοφού των μαέστρων, του Bernard Haitink. Στη χειρότερη στιγμή ίσως της ζωής του, καταχρεωμένος και κατάκοπος, ο Wolfgang Amadeus Mozart συνθέτει κυρίως για να επιβιώσει. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο και κυρίως είναι άδικο. Τη στιγμή που θα τον συναντήσουμε σήμερα γνωρίζει καλά την αξία του, όπως γνωρίζει πως και για την κατάστασή του δεν ευθύνεται ο ίδιος, αλλά ένας πόλεμος εξαιτίας του οποίου όλα τα πολιτιστικά κονδύλια έχουν γίνει ξυφολόγχες και μπάλες κανονιών. Εκείνος έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά να που δεν ήταν αρκετό. Και μιλάμε για τον Μότσαρτ, που αυτό που έκανε είναι ακόμη αρκετό για εμάς τόσα χρόνια μετά. Εκείνος όμως δεν το ήξερε αυτό. Την τελευταία ρανίδα αισιοδοξίας του τη φυλάει για την οικογένειά του. Μόνο τότε χαμογελάει λίγο. Χαμογελάει, αλλά δεν ξέρουμε αν το αισθάνεται. Τις υπόλοιπες ώρες τις περνά μέσα σε μια άμαξα, τις οποίες, ενώ τις απεχθάνε τις άμαξες, από πάρα πολύ μικρός μάλιστα, μέσα στις οποίες γράφει έργα με την ελπίδα να τα πουλήσει κάπου πιο μακριά από το μέτωπο, εκεί που πηγαίνει, από εκεί που έρχεται. Σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση λοιπόν, ζώντας με δανεικά που τελικά δεν θα επιστρέψει ποτέ, με την υγεία του κλονισμένη, τελικά ισόβια, ο Μότσαρτ συνέθεσε αυτό. Thank you. Γκρινιάζουμε, αλλά δεν θα θέλατε να έχετε τις συνθήκες που είχε ο συνθέτης του έργου που μόλις ακούσαμε όταν έγραψε εκείνο το έργο. Το κουαρτέτο Χόρδον Γκρίλερ μαζί με τον William Primrose στη βιόλα ερμήνευσαν το καταληκτικό, καταπληκτικό αλέγκρο από το κουαρτέτο Χόρδον σε μύφηση Μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Ήταν το τελευταίο του σημαντικό έργο μουσικής δωματίου. Ο συνθέτης του έργου, το οποίο επέλεξα να ακούσουμε τώρα, θα μπορούσε να είναι ο Μότσαρτ και κάποτε, φαντάζομαι, θα το ήθελε και εκείνος. Τελικά όμως έγινε αυτός που πήρε τη σκυτάλη από το χέρι του για να τρέξει μουσικά και τόσο δραματικά αλλά ωραία το επόμενο τμήμα της διαδρομής. Ο πιανίστας που στα 17 του έχει γράψει ένα κονσέρτο στο ύφος του Μότσαρτ για να κάνει τη φιγούρα του και να κερδίσει το δύσκολο κοινό της τότε Μέκας της μουσικής της Βιέννης, 9 χρόνια μετά το έχει μεταμορφώσει σε ένα ολοκένουργιο έργο και πλέον κερδίζει επάξια τον τίτλο του συνθέτη. Πού βρίσκεται όμως το καινούριο? Το καινούριο λοιπόν βρίσκεται στη λάθος νότα. Ο συνθέτης μας γράφει για το πιάνο ένα σούπερ αναγνωρίσιμο θέμα και υπάρχει λόγος που οριακά είναι δόλος. Καθώς το θέμα εγκαθίσταται στο μυαλό σας, κλειδώνεστε μαζί του, το μουρμουράτε, το φαντάζεστε, το σφυράτε, τέλος πάντων το γνωρίζετε πια, οπότε σας είναι ξεκάθαρο πως στην τελευταία του επανάληψη ο πιανίστας το λύγει με μία λάθος νότα. Και τότε, τι καταπληκτικό, προτού η ορχήστρα ανακαλύψει την ασυμφωνία, ο πιανίστας προλαβαίνει και επιστρέφει στη σωστή νότα. Σε όλη αυτή την προσπάθεια λοιπόν, εσείς που τα είπαμε, είστε ένα με το πιάνο τώρα, το έχει φροντίσει αυτό ο συνθέτης, αγωνιάτε να δείτε πώς το γεροδιάολο θα βγει το θέμα από εκεί που βρέθηκε. Για να ακούσουμε. Θα βγει και πώς και από πού. Αγαπητοί ακροατές, το θέμα είναι να τρουπώσεις. Τρούπωσες? Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Λούντβιγκ φαν Μπέθοβεν. Thank you. Μίτσουκο Ουτσιντά σήμερα μαζί με την Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Σάιμον Ράτλ ερμήνευσαν το τρίτο μέρος Ρόντο, Μόλτο Αλέγκρο, από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Λούντβιγκ φαν Μπεετόβεν. Το θέμα ασφαλώς βγήκε θριαμβευτικά και πήρε και μια ορχήστρα μαζί του. Η λάθος νότα έγινε σωστή. Την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό από άποψη, αυτός που θα το κάνει θα είναι μια άλλη μουσική ιδιοφυΐα. Διηγείται ο Χέρμπι Χάνκοκ. Στη μέση ενός κομματιού, ενώ εκείνος έπαιζε το σόλο του και εγώ ήμουνα στην υποστήριξη, παίζω αυτή τη συγχορδία που ήταν τόσο λάθος, που πίστεψα πως έχω καταστρέψει τα πάντα και πως έχω διαλύσει μια αξέχαστη βραδιά στα Εξών Συνετέθη. Τότε εκείνος πήρε μια ανάσα και έπαιξε μερικές νότες που έκαναν την συγχορδία μου σωστή. Δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς μπόρεσε να το κατορθώσει αυτό. Ήταν σαν μαγικό. Μου πήρε χρόνια να καταλάβω τι πραγματικά συνέβη. Να τι συνέβη. Εγώ έκρινα αυτό που έπαιξα. Εκείνος δεν το έκρινε. Απλά το δέχτηκε σαν ένα γεγονός. Σαν κάτι νέο που απλά συνέβη. Έκανε αυτό που κάθε μουσικός που παίζει jazz πρέπει να είναι σε θέση να κάνει. Να προσπαθεί να μεταμορφώνει οτιδήποτε συμβαίνει σε κάτι που να έχει αξία. Κάθε άνθρωπος γενικά, θα προσθέσω εγώ. Αγαπητοί ακροατές, εκείνος, ο Miles Davis.
Thank you.
οπότε θρελική συναυλία του κουιντέτου του το 1964 στο Lincoln Center. Ο Miles Davis στην τρομπέτα και στη σύνθεση που είχε δημιουργήσει στο Kind of Blue και μαζί του ο George Coleman στο σαξόφωνο στη θέση του Wayne Shorter αρχικά. Ο Herbie Hancock στο πιάνο, σήμερα αλάθητος. Ο Ron Carter στο κοντραμπάσο και ο Tony Williams στη drums ερμήνευσαν το All Blues. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με τη θεσπέσια φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για ό,τι συνέβη σήμερα με τη βοήθεια της Liz Wright πάνω στο ωραίο μπάσο της Μεσέλ Νεγκοτσέλο, στο παραδοσιακό blues, ίσως του τυφλού Willie Johnson, αν όχι κάποιου πολύ πολύ παλαιότερου, υπεύθυνου, θα πω, ανθρώπου. Το λάθος προϋποθέτει τη δοκιμή, το πείραμα, το σεβασμό του τυχαίου και του προσδόκητου. Το λάθος ευνηδιάζει, τρομάζει και τρομοκρατεί. Το λάθος κρύβεται στην αρχή αλλά επιτίθεται στο τέλος. Το λάθος καταστρέφει μια πορεία για να γεννήσει πολλές. Αντιτίθεμαι στην κουλτούρα που επιβραβεύει το αναμενόμενο, το προδιαγεγραμμένο, το σωστό. Τελικά η δύναμη και το δικαίωμα κρύβονται στο λάθος. Είναι το σημαντικότερο εργαλείο στη δημιουργική πορεία του ανθρωπίνου είδους, αφού μόνο το λάθος αποδεικνύει την επιμονή του ανθρώπου να νιώσει, να κατανοήσει και να επιτύχει το σωστό μέχρι ένα νέο λάθος. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul belongs, nobody's fault but mine. I have a mother. Nobody's fault but mine. Nobody.